Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 18 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកស្រីអុងសានស៊ូជីប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់រឿងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
កិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានបញ្ចប់ដោយការប្រឆាំងនឹងទស្សនៈគាំពារនិយមចំពោះតែផលិតផលក្នុងប្រទេស
ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមទ្រឹស្ដីទាក់ទងនឹងការបំពុលចរិតបរិសុទ្ធនៅប្រទេសអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងក្នុងតំបន់ដោយមានច្បាប់ទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អាចឃើញថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានទម្លាក់បទចោទពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្នកជំនួសលោក Tillerson ងាកទៅរកសង្គ្រាមនិងចិត្តដិតជាមួយលោកត្រាំជាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់អំណាចរយៈពេលយូររបស់ប្រធានាធិបតីចិននិងផ្ដល់ឲ្យលោកនឹងកោះតៃវ៉ាន់មានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានសន្យាបង្កើនចំណងតាក់ទងផ្នែកការពារស្របពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការមិនប្រើកម្លាំងយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនការសន្យានេះបានធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានដែលជាកិច្ចប្រជុំមួយផ្ដោតខ្លាំងលើវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ក៏បានឯកភាពគ្នាលើការសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការកានឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៃភាពជ្រុលនិយមហិង្សានានាភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាក្តីបារម្ភដ៏ចម្បងសម្រាប់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែបន្តសាងសង់កោះសពនិមិត្តមួយចំនួនសម្រាប់ទីតាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាប្រទេសដែលជំនះយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរីឯប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេវិញបានបន្ថយការតវ៉ារបស់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏មានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សានិងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រសេរីភាពនៃការធ្វើនីវៀចរនិងហោះហើរនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនបានលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេមេដឹកនាំទាំងនោះក៏បានបន្ថែមទៀតថាពួកគេចង់ឃើញការសម្រេចឲ្យបានឆាប់នៅក្រមប្រតិបត្តិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីអុងសានស៊ូជីមេដឹកនាំភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងសម្ពាធរិះគន់តាក់ទងវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍និងបង្ខិតបង្ខំទាមទារយកលទ្ធផលនោះទេលោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាសកលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដែលអ្នកស្រីនៅស្គីមមិននិយាយប្រឆាំងជាសាធារណៈនៅពេលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដែលបានបង្ខំឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺនអ្នកភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសវិបត្តិមនុស្សធម៌គឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនេះក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានៅថ្ងៃនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នារយៈពេលយូរអំពីស្ថានភាពនៅរដ្ឋរខាញ់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដោយខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់វ វាពិតជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាបើយើងនិយាយថាការពិភាក្សានេះមានលក្ខណៈស្ថាបនានោះគឺជាការនិយាយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលីសេនលុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបាននិយាយថាប្រទេសជិតខាងពូមៀឬមីយ៉ាន់ម៉ាមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពកំពុងកើតមាននៅរដ្ឋខាញប៉ុន្តែមិនអាចបង្ខំយកលទ្ធផលនោះទេលោកបាននិយាយថាវាជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ប៉ុន្តែអាស៊ានមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍និងបង្ខំយកលទ្ធផលនោះជាដាច់ខាត
មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយប្រកាសនូវគោលជំហរប្រឆាំងនឹងទស្សនៈគាំពារនិយមចំពោះតែផលិតផលក្នុងប្រទេសពួកគេបានអះអាងគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនូវការភ័យខ្លាចដែលថាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការយកពន្ធគយថ្មីលើផលិតផលនាំចូលមួយចំនួនអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនៅលើពិភពលោកបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងផ្អែកលើច្បាប់គឺជាកត្តាចម្បងចំពោះភាពរីកចម្រើននិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអំពីការយកពន្ធគយថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះដើម្បីការពាររោគចាក់ផលិតដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រោងនឹងយកពន្ធគយរហូតដល់ចំនួន60,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរចំពោះការនាំចូលផលិតផលផ្សេងៗទាក់ទិននឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍ពីប្រទេសចិនលោកលីសៀនឡុងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានជំរុញឲ្យអាស៊ានធ្វើការឯកភាពគ្នាឲ្យបានឆាប់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងគាំទ្រដោយប្រទេសចិនមួយជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំមុន
នៅពេលចំនួនរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីកើនឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តក្កតនឹងការបំពុលអតីតចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអង់គ្លេសដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានប្រកាសបណ្តេញអ្នកការទូតអង់គ្លេស23នាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញទ្រឹស្ដីមួយទៀតអំពីប្រភពនៃជាតិពុលនោះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកថាប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន4គឺជាប្រភពដ៏ទំនងបំផុតដែលបញ្ចេញសារធាតុពុលនីណូវីឆុកដែលបានវាយប្រហារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សហើយដែលអង់គ្លេសនិយាយថាត្រូវគេប្រើក្នុងការវាយប្រហារចារបស់រុស្ស៊ីនោះប្រទេសទាំងនោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសទី1ហើយប្រទេស3ទៀតគឺស្លូវ៉ាគីសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនោះលោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំង3នេះហើយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីសារធាតុ Novichok ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងសម្រាប់ការអះអាងរបស់លោកស្រីនោះទេ
មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមេដឹកនាំទាំងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាយើងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគោរពឲ្យបានឆាប់និងពេញលេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
ហើយមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលលបែងក្នុងតំបន់ដោយមានច្បាប់ទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អាចឃើញថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានទម្លាក់បទចោទពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្នកជំនួសលោក Tillerson ងាកទៅរកសង្គ្រាមនិងចិត្តដិតជាមួយលោក Trump ជាង ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់អំណាចរយៈពេលយូររបស់ប្រធានាធិបតីចិននិងផ្ដល់ឲ្យលោកនឹងកោះតៃវ៉ាន់មានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនភៀសខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តជួយជនភៀសខ្លួនដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាកំពុងជំរុញទៅមុខនៅច្បាប់ថ្មីដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមកវិនិយោគទៅលើវិស័យកាស៊ីណូនិងឧស្សាហកម្មល្បែងដ៏រីកដុះដាលនេះដើម្បីលើកកម្ពស់រាជាណាចក្រនេះឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkokកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តិប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សំណើច្បាប់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានស្នើជាសក្តិព្រៀងច្បាប់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយច្បាប់នេះនឹងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មលបែងដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលពន្ធ750,000 ដុល្លារក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចង់កំណត់អត្រាពន្ធសម្រាប់កាស៊ីណូពីចន្លោះ4-5%ដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងកាស៊ីណូក្នុងតំបន់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមពាណិជ្ជកម្មកាស៊ីណូរបស់កម្ពុជាដែលគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស1990ដោយមានកាស៊ីណូចំនួន65ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយវិស័យនេះត្រូវគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ហុងកុងដែលចុះបញ្ជីដូចជាសន្តាគារ Naga World និងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោក Ben Rachel នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Donaco International ដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Sydney បានថ្លែងថានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតម្រូវការសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងការរីកលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលបែងលោក Rachel បានថ្លែងថា
មានតម្រូវការជាច្រើនដែលមិនសមតាមបំណងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលប្រសិនបើអ្នកមើលលើចំនួនតុកល្បែងក្នុងកាស៊ីណូប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកន្លែងខ្លះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនដែលមាននោះគឺមានតិចតួចណាស់ដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងខុសច្បាប់ច្រើនកើតមានឡើង
កម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការដាក់កំហិតនិងហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះកាស៊ីណូស្របច្បាប់ដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពលរដ្ឋថៃត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញដែលកាស៊ីណូ Naga World មានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនោះមានបណ្ដុំកាស៊ីណូសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅខេត្តព្រះសៀនុដែលជាក្រុងកំពង់ផែនិងនៅភាគខាងកើតជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តមួយដោយក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងល្បែងក្នុងស្រុកអាចចូលលេងក្នុងកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាស៊ីណូទាំងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់កាស៊ីណូកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយជំរុញការរីកលូតលាស់នៃពាណិជ្ជកម្មកាស៊ីណូជាទូទៅគឺមកពីអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារ VIP រៀបចំការកំសាន្តទូនីតិរបស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះគឺដើរតួជាអ្នកត្រួតត្រាយផ្លូវអ្នកធានារ៉ាប់រងចំនួននៃប្រាក់ចំណូលដោយមានផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅការដើរកំសាន្តនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកលេងល្បែងឥទ្ធិពលនៃភ្នាក់ងារ VIP រៀបចំការកំសាន្តទាំងនោះគឺខ្លាំងណាស់កាស៊ីណូ Naga World តើជាកាស៊ីណូធំបំផុតនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនប្រាក់ចំណូល 140% គឺកើនពី8,710,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដល់21,110,000 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Naga Corp នៃផ្សារហ៊ុនហុងកុងដែលបានចេញផ្សាយលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World គឺជាង625លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺកើនពីជាង225លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016ផលប្រយោជន៍ទៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក៏មកពីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការនៅក្នុងឆ្នាំ2017ភ្ញៀវជនជាតិចិនបានកើនដល់ជាង 40% គឺដល់ទៅ1លាន2សែននាក់ដែលលើសចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមហើយចិនបានក្លាយជាប្រភពភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Rachel មកពីក្រុមហ៊ុន Danaco បានថ្លែងថា
រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ឲ្យចិនក្លាយជាប្រភពទេសចរមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រភពទេសចរកំពូលចំនួន3ប្រសិនបើមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៃប្រភពទេសចរសម្រាប់តទៅថ្ងៃមុខទៀត
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ VOA ក្រុមប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sun City Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិននឹងក្លាយជាក្រុមសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារ VIP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។កម្ពុជាក៏ជាជម្រើសមួយទៀតដល់ក្រុមអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិនក្រៅពីទៅលេងនៅទីក្រុងម៉ាកាវដែលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយថ្មីនេះចំនួនភ្ញៀវលេងល្បែង VIP បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីងពីងទៅលើអំពើពុករលួយ។ក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាច្រកព្រំដែនសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង។រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ោយប៉ែតឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយ។លោក Rachel មកពីក្រុមហ៊ុន Danaco ដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Star Vegas នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានថ្លែងថាអ្នកមកលេងល្បែងភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលេងល្បែងមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ីនិងជនបរទេសនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ។លោកបានថ្លែងថា
And it's, you know, with the casino industry there, you know, you can cross the border and you don't have to change currency, you know, the whole town operates.
វាពិតជារីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូនៅទីនោះគេអាចឆ្លងព្រំប្រទល់ពីប្រទេសថៃហើយគេមិនចាំបាច់បដូររូបិយប័ណ្ណនោះទេក្រុងនោះទាំងមូលប្រើប្រាស់លុយបាតថៃទីនោះប្រៀបដូចជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសថៃលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែអ្នកប្រតិបត្តិការមួយចំនួនក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរក្រុមហ៊ុន Amax International ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខាងវិស័យល្បែងស៊ីសងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ាកាវដែលមានបណ្ដាញជាមួយនឹងកម្ពុជាបានថ្លែងថាជាពិសេសទីផ្សារ VIP អាចមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សពាណិជ្ជកម្មល្បែងស៊ីសងងាយទទួលផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចភាពមិនប្រាកដប្រជានិងកត្តានានាដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍ក្រុមហ៊ុន Amax បានឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនប្រហែលអាចដាក់ឬសម្រួលការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការបដូររូបិយប័ណ្ណឬសមត្ថភាពនៃការនាំចេញរូបិយប័ណ្ណពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលដែលការប្រទែងប្រទង់គ្នាកើតឡើងរវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបន្ថែមហើយជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមខ្លះត្រូវបានទម្លាក់បទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅសម័យខ្មែរក្រហមជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតអាចឃើញថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់នៃសំណុំរឿង004តាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទឈ្មោះយឹមតិតហើយបានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សាលាក្តីនឹងជន់រងគ្រោះបានបង្ហាញពីជំហរខកចិត្តហើយថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវរកដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនេះប្រកបដោយឆន្ទៈនយោបាយឡើងវិញសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកយឹមតិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតចំពោះទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទសវត្ស1970អាចទំនងជាត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នៅពេលដែលមេធាវីជំទាស់ថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការឬយ៉ាងណាលោកយឹមតិតដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃភូមិភាគពាយ័ព្យនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ2008លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានប្រកាសរំលាយតុលាការប្រសិនបើតុលាការនេះបន្តនាំខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យដំបូង5នាក់មកកាត់ទោសបន្តការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមកម្ពុជានិងចៅក្រមអន្តរជាតិបានកើតឡើងតាមច្បាប់ថាតើទឹកមិនមែនជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃរបបខ្មែរក្រហមតែចៅក្រមអន្តរជាតិដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់តាតិតនោះបាននាំឲ្យមានភាពជាប់គាំងដំណើរការចោទប្រកាន់តាតិតត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មទៅលើខ្មែរក្រមឃាតកម្មកាប់សម្លាប់រង្គាលការធ្វើទាសភាពការនិរទេសដោយបង្ខំការចាប់ឃុំឃាំងការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតចៅក្រមកម្ពុជាអាចពន្យឺតដំណើរការនេះបានព្រោះភាគីកម្ពុជាកាន់កាប់ចំនួនភាគច្រើននៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃតុលាការក្រុមអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាពួកគេមិនជឿថាសំណុំរឿង003និង004នឹងត្រូវជំនុំជម្រះ ដោយសារតែមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Peter Maguire អ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការរឿងក្តីតាតិតនោះទេនិងជន់សង្ស័យផ្សេងទៀតផងដែរដែលលោក Peter Maguire សង្កត់ធ្ងន់ថាវានឹងទំនងជាគ្មាននរណាម្នាក់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់คล้ายជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះដែរលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យលើសពីវិសាលភាពដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពីដើមដំបូងក្នុងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមន្ត្រីរបស់សាលាក្តីបន្តបំពេញកិច្ចការទៅមុខដោយជាធ្វើតាមដែលដំណើរការនីតិវិធីច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យមើលឃើញដូចជាការពិតថានយោបាយគ្មានទួលនីតិវិសោះក្នុងដំណើរការនីតិ
លោកបានរិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមដែលមានជនសង្ស័យ4នាក់ទៀតហើយបណ្ដោយឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដោយឈរលើមូលដ្ឋានថាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីកញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាមេធាវីដែលបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយទាំងពីរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការសម្រេចចិត្តមិនចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យបន្ថែមបែបនោះវានឹងជាការខកចិត្តមួយ
And now we are concerned that the Khmer Rouge tribunal will not investigate that thit
ហើយឥឡូវនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនស៊ើបអង្កេតតទៅទេនេះជាការបដិសេធដោយគ្មានការគោរពចំពោះជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមិននឹកស្មានដល់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងទង្វើគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ខ្លួននិងអសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះទេ
លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហចៅក្រមនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅពេលបានទទួលសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមពីសហព្រះរាជអាជ្ញា
ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាស្នើសុំទៅឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមចុងក្រោយមួយថាតើបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទៅលើឯកសារផុសតាមផ្សេងៗហ្នឹងតើខ្លួនសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើសំណុំរឿង004ដែលសំណុំរឿង004ហ្នឹងយោងតាមដីការរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ក្រមមេធាវីការពារក្តីតាតិតនឹងមានពេល3ខែដើម្បីឆ្លើយតបនៅក្នុងការដាក់ជូនសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលចៅក្រមសម្រេចថាតើផ្លាស់ប្តូរពាក្យបណ្ដឹងឬប្រឆាំងនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការឬគ្រប់គ្រងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិបើសិនជាសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិសន្និដ្ឋានថាជនសង្ស័យតាតិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីហើយគួរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នោះលោកឡុងបញ្ញវុតនៃអង្គការគណិតផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាដំណើរការនីតិវិធីថ្មីៗនៃតុលាការនេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាទទួលបានការជឿជាក់ពីជនរងគ្រោះម្ចាស់ជំនួយនិងសាធារណជនទេពីព្រោះលោកបានប្រមាលមើលទៅទំនងជាចៅក្រមអន្តរជាតិសម្រាប់ចោតហើយចៅក្រមជាតិមិនចោតប្រកាន់នោះទេ
អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាមានដីកា2ដីកា1ថាចោតដីកាមួយថាមិនចោតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនិងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដែលកន្លែងនេះយើងគិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងមូលជាពិសេសចៅក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែគិតពិចារណានិងងូមកគ្នាថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះគឺជាសាលាក្តីមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដោយបៃលកបៃលោទេគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺបំពេញមុខងារទៅតាមអវ័យដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងការធ្វើជាតឡាការគំរូនិងនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពេញលេញដល់កម្ពុជាស្ដែងពីកម្ពុជាជាតិតៃ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាសាលាក្តីនេះកំពុងញោមញីដោយបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហាខ្វះខាតថវិកាបញ្ហាគ្មានអ្នកដឹកនាំរួមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនចង់ដាក់បញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាទៅអង្គបូរ៉េដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយ លើការខ្វែងគំនិតគ្នាតាក់ទិនទៅនឹងការចោតប្រកាន់បន្ថែមជាដើមលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវចរចាគ្នាឡើងវិញថាតើភាគីទាំងពីរមានឆន្ទៈនយោបាយឬទេដើម្បីកុំឲ្យជន់រងគ្រោះទន្ទឹងមើលផ្លូវម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីយុត្តិធម៌និងរកផ្លូវឈ្នះដែលអាចទទួលបានទាំងសងខាងហើយលោកថាប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេសាលាក្តីនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់កាន់តែច្រើនថែមទៀតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ការបណ្ដេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការតំណែងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែរបៀបនិងពេលវេលានៃការបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនេះទើបជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងវាមិនមែនជារឿងអាចកំបាំងនោះទេដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់លោកមានទស្សនៈខុសគ្នាទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសជាច្រើនហើយលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ឈប់ការងារជំនួយការរបស់លោកជាច្រើនអ្នកមកហើយក៏ប៉ុន្តែការដែលលោក Tillerson ដឹងថាខ្លួនលោកត្រូវបានលោក Trump បញ្ឈប់ពីការងារតាមរយៈសារដែលលោក Trump បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ទាំងប្រកប្រលឹមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះបានបង្កឲ្យមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA ពិនិត្យទៅលើប្រតិកម្មចំពោះការទម្លាក់លោក Tillerson ចេញពីតំណែងយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានកោតសម្គាល់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីជាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើការដាក់ថ្នាំបំពុលទៅលើអតីតចារបុរសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Trump បាននៅស្ងៀមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Tillerson បានផ្ញើសារមួយដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Rex Tillerson បានថ្លែងថា
Russia must assess carefully as to how its actions are in the best interest of the Russian people and of the world more broadly.Continuing on their current trajectory is
like រុស្ស៊ីត្រូវវាតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាតើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងពិភពលោកខ្លាំងជាងមុនដែរឬយ៉ាងណាការបន្តដើរលើមាគ៌ាបច្ចុប្បន្ននេះទំនងនឹងនាំឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពនេះទេ
អ្នកដែលលោក Trump ជឿរើសឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោក Tillerson គឺប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក Mike Pompeo អតីតមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកលោក Tom Countryman ដែលត្រូវបានលោក Tillerson បណ្ដឹងចេញពីការងារបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោក Pompeo ទំនងជាដឹងរឿងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការលូកដៃចូលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយរបស់អាមេរិកលោក Tom Countryman បានថ្លែងថា
I hope that he may be able to convince the presidentnot just to acknowledge that this is a problem but for the first time
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីទទួលស្គាល់ថាវាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាលើកទីមួយហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ទាំងនេះ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយក៏សម្គាល់ថាលោក Pompeo បានទទួលការអប់រំខាងផ្នែកយោធាហើយលោក Trump ហាក់ដូចជាធ្វើការងារត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីយោធាលោក Ariel Cohen នៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិចបានថ្លែងថា
You will see a more robust, more Trumpian, more hands-on, more integrated foreign policy that will bebe closer with
អ្នកនឹងឃើញគោលនយោបាយការបរទេសដែលខ្លាំងក្លាងាកទៅរកអ្វីដែលលោកត្រាំចង់បានដែលជាក់ស្ដែងនឹងរួមសាមគ្គីគ្នាដែលនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងមុនជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសជាមួយនឹងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឡាក់នឹងឡាក់នឹងនៅតែមានអ្នករិះគន់ពីព្រោះថាលោកប៉ុមពីយ៉ូគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លាំងក្លាមួយរូបលោកគឺជាអតីតសមាជិកសភា
ការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោកត្រាំនៅខែឧសភាដែលអាចនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េខែឧសភាក៏ជាពេលវេលាដែលលោកត្រាំថ្លែងថាលោកចង់បបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោក Tom Countryman អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
And those two things just can't go together. There is no way in the world that throwing out a valid agreement that is working would increase your negotiating leverage.
រឿងទាំងពីរនេះมันអាចលោកលំជាមួយគ្នានោះទេ។ការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសុពលភាពមួយដែលកំពុងដំណើរការมันអាចបង្កើនការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេ។ផ្ទុយទៅវិញវាគួរតែធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងសួរខ្លួនឯងវិញថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលត្រៀមខ្លួននឹងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមុននោះ។
ប៉ុន្តែលោក Countryman គាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដែលហ៊ានប្រថុយធ្វើការចរចាឲ្យតែលោកមិនរំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយទៅលើការលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគមួយចំនួនថ្លែងថាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេដែលធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលដោយមិនមានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់អំណាចរយៈពេលយូររបស់ប្រធានាធិបតីចិននិងផ្ដល់ឲ្យលោកនឹងកោះតៃវ៉ាន់មានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនភៀសខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តជួយជនភៀសខ្លួនដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង
់ប្រទេសទូគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងអាហ្វ្រីននៅពេលការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងកើនឡើង
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC
ប៉ូលីសប្រកាសថាខ្លួនបានប្រមូលសាកសពអស់ពីគំនរបាក់បែកស្ពាននៅរដ្ឋ Florida
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយរូបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីជួបជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សារយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតស៊ុយអែតដែលការពិភាក្សានេះអាចឈានទៅដល់ការមានជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់បានរាយការណ៍ថាលោកឈូកាំងអ៊ីលអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេឃើញនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប្រចាំរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនមុនពេលលោកឡើងជិះយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកការទូតនានាបានឲ្យដឹងថាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Kathleen Stephens គឺជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Che Kang Il លោក Che Kang Il ក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនានាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការទូតដែលជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកអំពីភាពគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលធ្វើឡើងនៅខែមេសាខាងមុខនេះនិងអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដែរ
លោករ៉ាស៊ីបតៃយីបអឺដូហ្គានប្រធានាធិបតីទូគីបាននិយាយថាផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងអាហ្វ្រីនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទូគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីហើយទង់ជាតិទូគីត្រូវបានបង្ហូតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យរបស់យុទ្ធជនឧទាមស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីបាននិយាយការពេលមុននេះថាពួកឧទាមបានចូលទៅទីក្រុងអាហ្វ្រីនមុនពេលថ្ងៃរះទៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយកងកម្លាំងរបស់ Kurd បានដកចេញក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយការពេលថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សជាង150,000នាក់ត្រូវបានចម្លៀសនៅទីក្រុងអាហ្វ្រីនចាប់ពីថ្ងៃពុធមកយន្តហោះចម្បាំងនិងកំភ្លើងធំរបស់ទូគីត្រូវបានគិរីការមកថាបានវាយប្រហារលើទីក្រុងអាហ្វ្រីនពេញមួយយប់ទន្ទឹមនឹងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថានៅភាគខាងកើតទីក្រុងគូតាមនុស្ស20,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុងដាម៉ាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពេលថ្ងៃសុក្រថា លោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនជាតិសេរីជាច្រើនដែលកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងហ្គូតានិងអាហ្វ្រីននៅភាគខាងកើត
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគាំទ្រតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលជាតុលាការមួយកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកលោកឌូទើតេបានប្រលះដាក់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលជាសន្ធិសញ្ញាបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះឡើងលោកឌូទើតេបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាហ្វីលីពីនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនិយាយថាដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមគឺដើម្បីប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមនេះថាដកខ្លួនចេញទៅដោយសារតែវាមិនមែនជាឯកសារដែលរៀបរៀងឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនោះទេប៉ុន្តែជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមុនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់បង្ហូរឈាមរបស់លោកឌូទើតេដែលជាយុទ្ធនាការមួយធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនសម្រេចដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដោយបានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនថាការដកខ្លួនចេញនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាបញ្ហានយោបាយនិងធ្វើជាអាវុធ
ប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាពួកគេបានរកឃើញនិងបានយកសាកសពជនរងគ្រោះទាំងអស់ពីកំណោបបែកនៃស្ពានថ្មើរជើងដែលបានបាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនលើផ្លូវជាតិល្បឿនលឿនដែលមានចរាចរច្រើនសាកសពចំនួន5ត្រូវបានគេទាញចេញពីកំទេចកំទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកជួនពេរេអធិការប៉ូលីសសង្កាត់ Miami Dade បាននិយាយថាយើងនឹងទៅស្រាវជ្រាវម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាมันមាននៅសល់ជនរងគ្រោះនៅទីនោះប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាมันមាននៅសល់នោះទេ
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញផ្លូវក្រោមដីមួយខ្សែនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ដែលជិះដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានបំផ្លាញផ្លូវក្រោមដីនោះបានមួយផ្នែកនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាម Gaza ឆ្នាំ2014ហើយពួក Hamas បានព្យាយាមជួសជុលផ្លូវក្រោមដីនោះឡើងវិញ
ការស្ទង់មតិមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនជប៉ុនភាគច្រើនយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេមានចំណែកទទួលខុសត្រូវខ្លះទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរឯកសារដែលគេសង្ស័យថាមានគូបំណងលាក់បាំងការពាក់ព័ន្ធរឿងញាតិបកឬខ្លាមរិយនិយមការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រចំពោះលោកអាបេបានធ្លាក់ចុះនេះជាវិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់លោកអាបេចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2012ហើយលោកតារ៉ូអាសូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានប្រឈមនឹងការរិះគន់ដែរចាប់តាំងពីលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាថាលោកបានផ្លាស់ប្តូរកំណត់ត្រាតាក់ទងនឹងការលក់ដីរដ្ឋដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យប្រតិបត្តិករសាលាម៉ារីតូម៉ូហ្គាគុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយភរិយារបស់លោកអាបេគឺលោកស្រីអាគី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវចុះចេញពីតំណែងទេការកាន់តំណែងគ្មានការកម្រិតអាណត្តិនេះអាចបន្ធូរបន្ថយការដាក់គំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េឲ្យលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកាន់តំណែងគ្មានកំណត់ពេលសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលនៅទីនោះមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តស្វ័យភាពជាងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់ចិនដែលហៅថាសមាជរបស់ប្រជាជនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងដែលមានអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំគ្មានពេលកំណត់ដែលខុសកាលពីពេលមុនមានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលនេះមានន័យថាលោកស៊ីដែលឥឡូវនេះមានអាយុ64ឆ្នាំអាចរក្សាការងារកំពូលស្របច្បាប់អស់មួយជីវិតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំរូបនេះដែលបានបន្តសន្យាកាលពីខែតុលាថាស្វាស្វែងរកការបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍មធ្យោបាយខាងយោធានិងការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាបញ្ហាការបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអនាគតជាមួយចិនដីគោកមិនអាចបន្តទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសចំនួនក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទេលោកវ៉ាងខ្វៃបូពិតបរិសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីអាចនឹងមិនជំរុញកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលតុចរចាទេពីព្រោះលោកមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើលោកមិនជួបប្រទេសឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅទីនោះកោះតៃវ៉ាន់និងចិនបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្ស1940នៅពេលដែលពួកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃឈៀកបានចាញ់សង្គ្រាមពួកកុម្មុយនីសហើយបានបោះទីតាំងថ្មីនៅលើកោះក្បែរនោះកោះតៃវ៉ាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទសវត្ស1980ហើយការស្ទង់មតិរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានជំទាស់ប្រឆាំងការបង្រួមជាមួយចិនដីគោកដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅពេលសប្តាហ៍នេះចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានសន្យាបង្រួមជាមួយកោះនេះដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយកាលពីខែតុលាថាលោកនឹងបន្តស្វាស្វែងរកការបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅគំរូប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុវត្តចំពោះទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទៅឲ្យចិននៅឆ្នាំ1997មកលោកលីជុនយីសមាជិកសភាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាបើប្រធានាធិបតីស៊ីកាន់កាប់ការងារកម្ពុជារយៈពេលយូរវិធីដោះស្រាយកោះតៃវ៉ាន់របស់លោកប្រហែលនឹងពង្រីកកាន់តែធំឡើងក៏ប៉ុន្តែมันមានការផ្លាស់ប្ដូរដុំកម្ពួននេះទេលោកលីនិយាយទៀតថាក្នុងករណីនេះការដាក់គំនាបខាងយោធានិងការទូតត្រូវគេរំពឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំរបស់កោះតៃវ៉ាន់រួមជាមួយវិធានការទន់ភ្លន់ដើម្បីទាក់ទាញសាធារណជននៅដើមខែនេះចិនបានប្រកាសវិធានការចំនួន31ដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ធ្វើការងារសិក្សានិងវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកលោកលីបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសគិតថាយើងនឹងមិនឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេគោលនយោបាយចាស់ជាវិធីមួយនៅដដែលហើយវិធានការទុនភ្លុនកាន់តែទុនឡើងហើយវិធានការរឹងនឹងកាន់តែរឹងខ្លាំងឡើងមេដឹកនាំចិនមុនរួមមានលោកហ៊ូជីងតៅប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកស៊ីជីងពីងក៏បានធ្វើការគម្រាមកំហែងខាងយោធាដែរហើយបានលបួងចិត្តពួកអ្នកវិនិយោគទុនជាតៃវ៉ាន់ឲ្យបានទទួលចំណែកការរីកលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលឥឡូវនេះមានតម្លៃ12លានលានដុល្លារលោកស្រីជន់ណាលីប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្រាវជ្រាវជុងហួសតវត្សទី21របស់កោះតៃវ៉ាន់និយាយថាមនុស្សខ្លះនៅកោះតៃវ៉ាន់បានហៅការបញ្ចប់នៃការកម្រិតការកាន់អំណាចរបស់ចិនជាការដាល់ថយក្រោយនៅពេលដែលការផ្ទេរអំណាចនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សថ្មីនិងមតិថ្មីលេចចេញឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនោះលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការកាន់អំណាចរយៈពេលយូរសម្រាប់ប្រធានាធិបតីស៊ីអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពន្យឺតជំហាននៃការដាក់គំនាបលើកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីលីបាននិយាយថា
If he has to step down in 2023 then certainly
ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីស៊ីត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2023ដូច្នេះលោកប្រកាសជាមិនមានពេលវេលានៅសល់ច្រើនទេហើយនឹងមានការដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងដំណោះស្រាយរបស់កោះនោះ ប្រសិនបើលោកមិនចាំបាច់ចោះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2023ទេលោកនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដូច្នេះការនេះប្រហែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់គំនាបដោយផ្ទាល់លើការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈមធ្យោបាយកាន់តែកុលឿនឡើងឬតាមកម្លាំងយោធា
ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងភាពមិនជិតស្និទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងភាគីទាំងពីរបានជំទាស់ប្រឆាំងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាភាគីទាំងពីរជារបស់ចិនតែមួយភាគីទាំងពីរមិនបាននិយាយគ្នាជាផ្លូវការចាប់តាំងពីលោកស្រីបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016មកជាការតបតវិញចិនបានកាត់បន្ថយចំនួនទេសចរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បញ្ជូនយន្តហោះយោធាចូលក្នុងដែនអាកាសនៅក្បែរនោះហើយបានរៀបរៀងកោះតៃវ៉ាន់មិនឲ្យចូលក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាំងលីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យចាងជុង Christian University នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីប្រហែលងាកទៅរកដំណោះស្រាយខាងការទូតអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បើលោកមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងលោកបាននិយាយទៀតថារ
ឿងនេះមិនល្អសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ទេពីព្រោះវាប្រកាសនឹងទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនពីកោះតៃវ៉ាន់ធនធានមនុស្សនិងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សជាច្រើននឹងផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ប្រទេសចិន
លោកបូនីក្លាសឺនាយកគម្រងធម្មពលចិននៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថារយៈពេលជាង 3-4 ឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលនឹងបន្តដាក់គំនាបខាងនយោបាយយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់លោកក្លាសឺបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏នឹងស្នើផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមជនជាតិតៃវ៉ាន់នានាដូចជាពលរដ្ឋក្មេងៗនិងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុវត្តវិធីដោះស្រាយកាន់តែតឹងតែងឡើងប្រសិនបើការលើកទឹកចិត្តនោះបរាជ័យពួកអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់នឹងរួមមជ្ឈបាយដោះស្រាយដើម្បីសម្រួលការកាន់អំណាចដ៏យូររបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងលោកសានលីបាននិយាយទៀតថាមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំស្គាល់មិនដឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការលុបចោលអាណត្តិកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិននោះថាខ្លួននឹងឃ្លាំមើលចំណាត់ការបន្ទាប់ទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសម្ដៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ថាចំណងតាក់ទងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ត្រូវការការសង្កេតរយៈពេលយូរអង្វែងនិងទូលំទូលាយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់បំផុតដល់ការអភិវឌ្ឍនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយនឹងធ្វើការវាយតម្លៃនិងឆ្លើយតបប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នសមាជិកសភាលីជុនយីបាននិយាយទៀតថាការបញ្ចប់ការកម្រិតអាណត្តិនៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសចិនក៏នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការមិនទើសង្ស័យរួចហើយនឹកឃើញពីគម្លាតរវាងប្រព័ន្ធនយោបាយនេះកោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទសវត្ស1980ហើយពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់ដែលអាចកាន់អំណាចត្រឹមតែ8ឆ្នាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ការទទួលជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបញ្ហានយោបាយក្តៅមួយក៏ប៉ុន្តែការជជែកដេញដោលគ្នាមិនបានបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងមនុស្សធម៌ដោយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលជួយពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យចាប់ផ្ដើមជីវភាពថ្មីទេអ្នកស្រីនីឡូហ្វាមូហ្គាល់នៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅសង្កាត់មួយក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលនៅទីនោះគ្រួសារក្រុមជនភៀសខ្លួនមកដល់ថ្មីថ្មីបានត្រូវជួយដោយពួកមនុស្សដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួនដែរនោះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នាងសាហាអាយុ11ឆ្នាំនិងញាតិសន្តាននាងកំពុងចាត់ចែងផ្ទះអាផាតមង1ដែលនឹងក្លាយទៅជាផ្ទះថ្មីសម្រាប់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនមួយមកពីប្រទេសអេត្យូពីនាងសាហាវ៉ាស៊ីហ្វដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់និយាយថា
I came here to help. I'm happy.
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួយខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
នាងសហានិងគ្រួសារនាងក៏ជាជនភៀសខ្លួនដែរ ពួកគេមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី2-3ខែមុននេះហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយកន្លែងនៅជិតទីនេះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយឲ្យពួកគេចូលទៅនៅពេលណាពួកគេមកដល់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេចង់ផ្ដល់ត្រឡប់វិញនៅអ្វីដែលពួកគេបានទទួលនៅពេលពួកគេមកដល់ប្រទេសអាមេរិកលោក Sajid Malik ដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
When I came here I was confused. Today I feel good by helping.
នៅពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំមានការច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អដោយបានមកជួយនៅទីនេះពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញពេលវេលាពិបាកមួយដូចនេះដែរ
អង្គការមិនគិតកម្រៃមួយមានឈ្មោះថា Kind Works មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Maryland បានចាត់ចែងកម្មវិធីឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនមកតាំងលំនៅឋានក្នុងប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Salma Hassan Ali ដែលជាអ្នកធ្វើការជាមួយអង្គការ Kind Works និយាយថា
So we work with the resettlement agencies. We find out from them.
យើងធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងការតាំងផ្ទះសម្បែងជាថ្មីយើងបានរកឃើញពីពួកគេថាតើគ្រួសារណាមកដល់ពេលណាបន្ទាប់មកយើងតាក់ទងនឹងពួកសមាជិកយើងហើយសុំពួកគេឲ្យជួយផ្ដល់នៅវត្ថុដែលយើងត្រូវការដាក់ក្នុងផ្ទះ
អង្គការ Kind Works បានចាត់ចែងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់17ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសសេរីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Alexa Clark Abdilati ដែលជាអ្នកធ្វើការជាមួយអង្គការ Kind Works និយាយថា
We are able to have been able to harness so much
យើងអាចប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនការយកចិត្តទុកដាក់និងការថែរក្សាពីសំណាក់ជនជាតិអាមេរិកដែលដឹងថាពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងមកដល់ពួកគេចង់ឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ដែលនេះជារឿងពោពេញដោយអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំង
ផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់នេះមានការប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយកំពុងរង់ចាំអ្នកមកនៅថ្មីថ្មីដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេល2-3ខែទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវភាពថ្មីរបស់ពួកគេ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
គណៈប្រតិភូមួយមកពីសាជីវកម្ម Millennium Challenge Corporation ឬ MCC របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសលេសូថូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធី MCC លើកទី2ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលលេសូថូក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃកម្មវិធី MCC លើកទី2គណៈប្រតិភូបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់លេសូថូមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកឯកជនដើម្បីពិភាក្សារបៀបដោះស្រាយរបស់កម្មវិធី MCC ដល់ភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសនោះហើយនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនោះឲ្យមានដំណើរការទៅមុខការប្រើប្រាស់វិធីដោះស្រាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនូវអធិភាពរបស់ប្រទេសនោះកម្មវិធី MCC ផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភមានកម្រិតដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចល្អចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដល់ការគោរពសិទ្ធិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើជាមួយដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានកម្មវិធី MCC ដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតខ្លះដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជួបប្រទះដូចជាការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទឹកស្អាតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងផ្លូវថ្នល់លោកកយេគីមអនុប្រធានកម្មវិធីនោះបាននិយាយថាការសម្រេចដោយគណៈកម្មការនាយករបស់កម្មវិធី MCC ដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេសលេសូថូឡើងវិញជាការទទួលស្គាល់ពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូថូដើម្បីដោះស្រាយការបារម្ភលើនីតិរដ្ឋដែលកំពុងបន្តមានឡើងរបស់កម្មវិធី MCC រួមទាំងការអនុវត្តអនុសាសន៍សហគមន៍អភិវឌ្ឍតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូថូដល់នីតិរដ្ឋការទទួលខុសត្រូវនឹងការវិនិយោគទុនដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតែមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរួមរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះលោកស្រី Rebecca E. Gonzalez ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសលេសូថូបានមានប្រសាសន៍ថាអតិពលជីវវិជ្ជមាននៃកម្មវិធីលើកដំបូងរបស់ MCC ជាសេចក្តីថ្លែងអះអាងមួយដល់កិច្ចសហការយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលេសូថូហើយយើងរងចាំមើលការបដិញ្ញាបន្តទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូថូលើការវិនិយោគពីដំបូងនេះ ក្នុងពេលដែលយើងស្ថាបនាភាពជាដៃគូនៃការទទួលខុសត្រូវរួមយើងនៅតែតាំងចិត្តគាំទ្រប្រទេសឡេសូថូនៅពេលដែលប្រទេសនេះអនុវត្តដំណើរការនៃកំណែទម្រង់ថ្នាក់ជាតិដោយរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទូលំទូលាយដែលជាការសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពហើយនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែកំហុសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចនូវក្បួនច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់កន្លងមកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើដំណើររួចទៅហើយទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ជារឿយៗបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជំនួបទាំងនោះជាទូទៅធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈមិនសូវបើកចំហខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិនច្បាប់ធ្វើដំណើរតៃវ៉ាន់ Taiwan Travel Act ដែលលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានអនុម័តនៅក្នុងសភារួចមកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករវាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីតៃវ៉ាន់នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1979ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងលក់អាវុធដល់កោះតៃវ៉ាន់ដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរីសាមេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងសម្រេចថាត្រូវចាត់វិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការដែលរុស្ស៊ីបណ្តេញអ្នកការទូតអង់គ្លេស23នាក់ក្រោយពីអង់គ្លេសបណ្តេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី23នាក់បន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបំពុលអតីតចារបរោះរុស្ស៊ីនៅអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិក5នាក់នៃគ្រួសារមួយត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលទាហានប៉ាគីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ធ្លាក់ចំផ្ទះរបស់គ្រួសារនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ភូនឆនៅក្នុងតំបន់ចំនួននៅជួរភ្នំហិមាឡៃនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសម្នាក់វ័យ35ឆ្នាំកូន2នាក់របស់លោកដែលម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ12ឆ្នាំរួមទាំងក្មេងប្រុសនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះតាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកតុលាការយោធានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតចំពោះសំណុំរឿងចំនួន186ករណីនិងបានចេញសាលក្រមចំពោះសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មចំនួនជាង300ករណីទៀតទីបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិប៉ាគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនការផ្សព្វផ្សាយអំពីទួលលេខនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋសភាប៉ាគីស្ថានអំពីស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងដែលបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងដែលបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននិងសំណុំរឿងដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងតុលាការយោធានេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមន្ត្រីវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថាបក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងអស់បានគោរពតាមច្បាប់បោះឆ្នោតសហព័ន្ធប៉ុន្តែសារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាមានការលើកលែងចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.